Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus katechezė. Juozapas išganimo istorijoje. Autobuso avarija Bulgarijoje. Ir Pranciškaus užuojautos telegrama. Arkivyskupas Polas Galageris lankėsi Serbijoje. Smurtas prieš moteris. Išrauti nebaudžiamumą. Pandemija Austrijoje ir Vokietijoje. Vyskupai prašo skiepytis.
Šio trečiadienio bendrąją audienciją sudarė dvi dalys. Pirmiausia, Šventojo Petro bazilikoje popiežius pasveikino dvi didelės piligrimų grupės iš Italijos. Po to Pauliaus VI audiencijų salėje susitiko su kitais maldininkais. Jiems sakytoje kalboje popiežius tęsė prieš savaitę pradėtą naują katechezę apie šventąjį Juozapą. Šį kartą buvo kalbama apie Juozapo vaidmenį išganimo istorijoje.
Gesù nei Vangeli è indicato come figlio di Giuseppe.
Evangelijose Jėzus vadinamas Juozapo sūnumi ir Dailidės sūnumi, sakė popiežius pabrėždamas, kad nors Evangelijose aiškiai sakoma, kad Juozapas nebuvo Jėzaus biologinis tėvas, tačiau jis vykdė savo pašaukimą kaip tikras tėvas. Iš evangelisto Mato pasakojimo galime suprasti, kad nors Juozapo figūra iš pažiūros buvo diskretiška, nors jį matome antrame plane, iš tiesų jis yra svarbus išganimo istorijos veikėjas. Juozapui tenka svarbus vaidmuo, tačiau jis nenori užvaldyti scenos, sakė Pranciškus, ir priminė, kad būtent tokį pavyzdį jis duoda mūsų laikų žmonėms. Apie tai Pranciškus rašo neseniai paskelbtame savo laiške Patris Corde. Mūsų gyvenimas yra susijęs su kitais žmonėmis ir priklauso nuo paprastų žmonių, dažnai nežinomų, neminimų laikraščių ir žurnalų antraštėse. Kiek tėvų, motinų, senelių, mokytojų, mažais, kasdieniais gestais padeda vaikams iškęsti dabartinę krizę, priderinti prie reikalavimų kai kuriuos įpročius, drąsina žvelgti į priekį ir moko maldos. Kiek žmonių meldžiasi, padeda kitiems ir aukojasi visų labui. Taigi, sakė popiežius, šventasis Juozapas yra nepastebimas, paprastas, diskretiškas užtarėjas, atrama ir vadovas sunkiais laikais.
Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza.
Šventasis Juozapas primena, kad visi tie, kurie iš šalies žiūrint yra pasislėpę arba pasitraukę į antrą eilę, išganimo istorijoje atlieka neprilygstamą vaidmenį. Pasauliui reikia tokių žmonių. Toliau popiežius priminė evangelisto Luko pabrėžtą Juozapo kaip Jėzaus ir Marijos globėjo vaidmenį. Būdamas Jėzaus ir Marijos globėjas, jis yra ir bažnyčios globėjas, nes bažnyčia yra Kristaus kūno tąsa istorijoje. Tuo pat metu Marijos motinystėje glūdi bažnyčios motinystė. Juozapas, globodamas bažnyčią, toliau globoja kūdikį ir jo motiną. Pasak Pranciškaus, šis globos rūpinimosi aspektas yra didysis atsakas į pradžios knygoje nuskambėjusį klausimą. Kai Dievas paklausė savo brolį nužudžiusio Kaino, kur yra jo brolis Abelis, tas atsakė, argi aš esu savo brolio sargas. Juozapas savo gyvenimu tarsi nori mums pasakyti, kad esame pašaukti visada jaustis savo brolių ir seserų sergėtojais, globėjais tų, kurie yra mums artimi, tų, kuriuos viešpats mums patiki gyvenime. Mūsų laikų visuomenė Juozapo pavyzdys byloja apie žmonių tarpusavio ryšių svarbą.
Il figlio di Dio per venire al mondo ha scelto la via dei legami.
Norėdamas ateiti į pasaulį, Dievas pasirinko žmonių tarpusavio santykių kelią. Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius, pagalvokime apie daugybę žmonių, kurie sunkiai savo gyvenime užmezga ryšius, kurie blaškosi ir jaučiasi vieniši, kuriems trūksta jėgų ir drąsos eiti pirmyn. Popiežius prašė melstis, kad šventasis Juozapas padėtų mums visiems rasti sąjungininkų ir draugų.
San Giuseppe, tu, che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci.
Juozapai, tu, kuris sergėjai ryšį su Marija ir Jėzumi, padėk mums rūpintis mūsų gyvenimo santykiais. Tegul niekas nesijaučia slegiamas apleistumo jausmo, kuris kyla iš vienatvės. Tegul kiekvienas iš mūsų susitaiko su savo istorija, su tais, kurie buvo prieš mus. Te pripažįsta padarytas klaidas, suprasdamas, jog tai apvaizdos mums duotas kelias siekti, kad blogis nenugalėtų. Parodyk, kad esi draugas tiems, kuriems sunkiausia. Ir kaip globojai Mariją ir Jėzų sunkiais laikais, taip ir mus globok mūsų kelionėje.
Amen.
Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus priminė, kad sekmadienį prasideda adventas, pasirengimo kalėdoms liturginis metas.
Domenica prossima inizio il tempo di avvento.
Ateinantį sekmadienį prasidės adventas, liturginis laikotarpis, kuris padeda pasirengti švęsti kalėdas. Linkiu kiekvienam iš jūsų atverti savo širdis ir paruošti kelią tam, kuris ateina, kad savaja šviesa užpildytų visus mūsų žmogiškuosius trūkumus. Šventojo Petro aikštėje antradienį buvo pastatyta kalėdų eglė. Šiemet jie atvežta iš Šiaurės Italijos. 28 metrų aukščio eglė užaugo tvarios miškininkystės teritorijoje, pietinėje Alpių priekalnėje, Paganella vietovėje netoli Trento miesto. Taip pat jau pradėti kalėdų prakartėlės įrengimo darbai. Šiemet Šventojo Petro aikštėje bus įrengta prakartėlė iš Peru. Ją sudarys apie 30 figūrų simbolizuojančių Andų kalnų regiono tautų gyvenimą. Kalėdų prakartėlės atidengimas ir kalėdų eglės įžiebimas įvyks gruodžio 10-osios pavakare.
Bulgarija paskelbė vienos dienos, o Šiaurės Makedonija 3 dienų nacionalinį gedulą. Būtent pastarojo krašto gyventojai, išskyrus vieną keleivį iš Serbijos, tapo baisios autobuso autoavarijos aukomis. Užuojautos telegramą pasiuntė ir popiežius Pranciškus. Nurodoma, kad naktį iš lapkričio 22-osios į 23-ąją nuo kelio netoli Bulgarijos sostinės Sofijos nuvažiavo ir užsidegė iš Stambulo į Skopje, Šiaurės Makedonijos sostinę, grįžtantis turistinis autobusas. Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos žinių agentūros praneša, kad žuvusiųjų skaičius siekia 45. Tarp jų 12 vaikų, išgyveno tik 7 keleiviai. Anot Bulgarijos pareigūnų, jų būklė stabili, pavojus jų gyvybėms negresia. Šiaurės Makedonijos prezidentui Stevo Pendarovskui adresuotoje kardinolo Pietro Parolino popiežiaus valstybės sekretoriaus telegramoje perdodama Pranciškaus užuojauta ir artumas. Visų pirma, žuvusiųjų šeimoms ir draugams. Žuvusiųjų sielas, ypač galvodamas apie vaikus, popiežius patikė aukščiausiojo gailestingumui. Sužeistiesiems linkė greito pasveikimo. Nacionalinio gedulo metu popiežius visiems meldžia paguodos ir taikos palaiminimo, rašoma telegramoje. Nacionalinis gedulas Šiaurės Makedonijoje paskelbtas iki lapkričio 25-osios. Šiuo laikotarpiu valstybinės vėliavos nuleistos, šventiniai renginiai atšaukiami.
Kova su smurtu vykdomu prieš moteris – tai termometras, rodantis šalies civilizuotumo lygį. Smurtas nužmogina, atima dabartį ir ateitį, naikina orumą. Kunigas Juan Antonio Cruz Serrano, Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas primena tai 35 Amerikos valstybės vienijančios organizacijos ypatingoje sesijoje, kuri vyko lapkričio 22-ąją artėjant tarptautiniai kovos su smurtu prieš moteris dienai minimai lapkričio 25-ąją. Kunigas Juan Antonio Cruz Serrano pristatė Šventojo Sosto poziciją smurto prieš moteris klausimu. Šį reiškinį nekartą pasmerkė popiežius Pranciškus. Kunigas Cruz Serrano pacitavo popiežiaus žodžius – negalime nusigręžti į kitą pusę. Pasmerkdamas bet kokią smurto formą, taip pat ir veiksmus, kurie teisina ar skatina smurtą prieš moteris. Kunigas Serrano primena, kad deja viena labiausiai paplitusio smurto prieš moteris ir mergaitės formų yra lytinis smurtas. Kylantis kaip pasekmė iš kultūros, kur moteris sudaiktinama, perkeičiama ir pristatoma kaip malonumo objektas, kuriuo galima pasinaudoti ir išmesti. Šventojo Sosto atstovas kalbėjo ir apie prekybos žmonėmis rykštę, kuri regione labiausiai paliečia moteris ir mergaitės. 87% prekybos žmonėmis aukų tampa prostitucijos aukomis. Šventojo Sosto atstovas kunigas Cruzė Serrano paragino Amerikos valstybių organizacijos nares netoleruoti fakto, kad tūkstančių moterų ir mergaičių gyvenimas būtų pažymėtas smurto aukos ženklu, dažnai ir sugriautas. Būtina išrauti nebaudžiamumą už smurto prieš moteris veiksmus, pabrėžė vyskupas, pridurdamas, kad smurto apraiškos ir toleravimas rodo visuomenės, tautos, asmens, žmogiškumo ir civilizuotumo lygį. Jis pabrėžė, kad Šventasis Sostas vertina ir skatina moters unikalų ir nepakeičiamą indėlį, jos orumą, ne tik dėl to, kad ji gyvybės šaltinis, pašaukimas, be kurio žmonija negalėtų gyvuoti, tačiau dėl ypatingo moters vaidmens, kuris praturtina visuomenę savo moteriškumu.
Šiomis dienomis Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius lankėsi Serbijoje. Jo dienotvarkėje silovadiniai ir diplomatiniai susitikimai. Lapkričio 21 dieną sekmadienį arkivyskupas Polas Galageris vadovavo Sirmijos vyskupijos auxiliaro Fabiano Slavinos konsekracijai, kurioje dalyvavo 26 kiti arkivyskupai ir vyskupai iš Serbijos, Kroatijos, Bosnijos, Hercegovinos. Iškilmingose apeigose dalyvavo kelių serbų ortodoksų vyskupų ir kunigų delegacija. Ortodoksai yra didžiausia krikščioniška konfesija krašte, katalikai dažnai kruatų kilmės sudaro mažumą. Vizito metu arkivyskupas Polas Galageris susitiko ir su Serbijos ortodoksų bažnyčios patriarchu Porfirijumi. Lapkričio 22 dieną Šventojo Sosto diplomatų laukė susitikimai su svarbiausiais Serbijos politikais – prezidentu Aleksandru Vukčiču, premjere Ana Branambiča, užsienio reikalų ministru Nikolajumi Selavovičiumi. Po susitikimo paskelbtuose komunikatuose buvo patvirtinta, jog abiejų pusių santykiai yra geri, kaip liudija per pastaruosius 5 metus įvykę įvairūs aukščiausio lygio susitikimai. Serbijos vadovai lankėsi Vatikane, popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin lankėsi Serbijoje. Buvo daug žemesnių lygio kontaktų. Paminėtina Šventojo Sosto ir Serbijos diplomatinių santykių 100 metų sukaktis ir šią progą įvykusios Romoje ir Belgrade kultūrinės bei istorinės iniciatyvos. Jos buvo suplanuotos 2020-aisiais, tačiau dėl pandemijos surengtos metais vėliau šį rudenį. Lapkričio 23-ąją arkivyskupas Polas Galageris lankėsi Serbijos sostinėje Belgrade, Belgrado katalikų arkivyskupijos būstinėje. Sostinės katalikų katedroje, kariuomenės ordinariato būstinėje, vyskupijos bibliotekoje. Lapkričio 23-ąją taip pat įvyko arkivyskupo ir Serbijos ortodoksų bažnyčios galvos Porfirijaus susitikimas. Galima pridurti, kad dieną prieš visų krašto didžiausių religinių bendruomenių vadovai, ortodoksų katalikų liuteronų, reformatų, žydų bei musulmonų, pasiuntė bendrą kreipimąsi į krašto valdžią, prašydami išspręsti ir tinkamai reglamentuoti įsisenėjusi religinio ugdymo klausimą mokyklose.
Europos šalyse pandeminė situacija vėl kritiška. Kasdien nustatoma daug naujų užsikrėtimo koronaviruso atvejų, kasdien miršta 100 žmonių, kurių dauguma nebuvo pasiskiepiję. Vokietijos ir Austrijos vyskupai paprašė, visų savo vyskupijų tikinčiųjų stropiai laikytis valdžios įvedamų apribojimų, o tų, kurie dėl įvairių priežasčių dar nepasiskiepijo, kuo skubiau pasiskiepyti. Würzburge posėdžiavusi Vokietijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba pirmadienį paskelbė kreipimasi į visus šalies katalikus. Šiomis dienomis išgyvename nesustabdomą ketvirtosios koronaviruso pandemijos bangos infekcijų dramą. Sergamumo, naujų užsikrėtimų ir mirčių skaičiai pasiekė bauginantį mastą, todėl raginame visus katalikus, jei tik įmanoma pasiskiepyti, rašo Vokietijos vyskupai. Šios pandemijos metu skiepijimasis yra pareiga, pagrįsta teisingumu, solidarumu ir artimo meilė. Tai rimta moralinė pareiga. Turime apsaugoti save ir kitus, o veiksmingiausia priemonė yra vakcina, sakoma Vokietijos vyskupų paskelbtame tekste. Visi norime susigražinti laisvės, kuriomis džiaugiamės kasdienėme gyvenime prieš pandemiją. Tačiau, kad tai pasiektume, turime dirbti kartu. Juk matome, kad skiepai gelbsti gyvybės ir palengvina ligos eigą. Vokietijos vyskupų pareiškime taip pat primenama, kad ir popiežius Pranciškus ne kartą ragino skiepytis nuo COVID-19. Visi esame pašaukti kovoti su pandemija, o pagrindinė kovos priemonė yra vakcinos. Dievo ir daugelio žmonių dėka dabar turime vakcinas, kurios apsaugo nuo COVID-19. Todėl raginame, pasinaudokite šią galimybę, pasiskiepykite, rašo Vokietijos vyskupai visiems šalies katalikams. Austrijoje smarkiai padaugėjus užsikrėtimo atvejų skaičiui ir šalyje įvedus kai kuriuos socialinio bendravimo apribojimus, ir katalikų bažnyčia paskelbė normas taikomas liturginėms apeigoms. Nuo lapkričio 22 dienos FFP2 kaukę privalo dėvėti visi viešųjų pamaldų dalyviai tiek bažnyčioje, tiek ir lauke. Taip pat tarp pamaldų dalyvių turi būti išlaikytas nemažesnis kaip 2 metrų atstumas. Pamaldoms vadovaujantys dvasininkai ir visi jų metu patarnaujantys asmenys privalo turėti dokumentą liudijantį, kad asmuo yra pasiskiepijęs, persirgęs arba atlikęs testą. Nuo lapkričio 22 dienos reikalavimas dėvėti FFP2 kaukę taikomas ne tik viešų pamaldų dalyviams, bet ir visiems, kas dalyvauja krikšto, pirmosios komunijos, sutvirtinimo santuokos apeigose. Austrijos vyskupų konferencija taip pat paprašė šias apeigas, jei įmanoma, atidėti. Apribotas ir gėdojimas pamaldų metu. Laikinai sustabdomas chorų gėdojimas per pamaldas, o solistai ir kiti pamaldų dalyviai, gėdodami, negali nusiimti kaukių. Kaip ir per pirmąjį karantiną praėjusių metų pavasarį, aukos mišių metu bus renkamos ne bažnyčios viduje, bet aukų dėžutės bus padėtos prie durų. Vyskupai taip pat prašo, kad visi, kas jaučia, kad ir lengvus, galimo susirgimo simptomus, taip pat ir tie, kurie nors ir gerai jaučiasi, bet žino, kad yra bendravę su užsikrėtusiais asmenimis, susilaikytų nuo dalyvavimo viešose pamaldose. Svarbiausia yra asmeninė atsakomybė ir atsargumas, pabrėžė Austrijos vyskupai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.